Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 shkurtit, argumentet kryesore.
Papa Francesku në meshën e paraditës pohoi se ti je krishter do të thotë ta pranosh udhën e Krishtit deri në kryq.
Ati ishin priti kongregatën për edukimin katolik në Vatikan dhe u kërkoi antarëve të saj që edukimi të mos shkaktojë ndarje por vllazërim.
I peshkvi Sergio Pagano, prefekt i arkivit apostolik Vatikanas, shpjegon atmosferën e pritjes që i paraprin hapjes fondeve lidhur me papa në papës Pacellit.
Në rubrikën Chelsea i fjalëve të kishës vjojmë komentin e letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Galatasve.
Përkujtojmë sot atë Anton Harapin në përvjetorin e pushkatimit nga komunistët.
Ndërsa kalendari i kishtar përkujton Shën Eleuterin i Peshkëv.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kush thon njerëzit se jam unë? Po ju ç'thoni? Këto janë pyetjet e ungjillit të liturgjisë sotme, nga të cilat u nis Papa Francesku në homilinë e meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Ungjilli reflektoi atë i shenjtë, na paraqet etapat e përshkuara edhe nga apostujt për të na mësuar kush është Jezusi. Ato janë tri: ta njohim, ta rrëfejmë, ta pranojmë udhën që Zoti ka zgjedhur për Krishtin.
Njohja me Jezusin është hapi i parë që bëjmë kur marrim dorë ungjillin, kur i çojmë fëmit në katekizëm apo në mesh, nënvizoi Papa. Njohja me Jezusin është hapi i parë që bëjmë kur marrim dorë ungjillin, kur i çojmë fëmit në katekizëm apo në mesh, nënvizoi Papa. Më pas hapi i dytë është të rrëfejmë për Jezusin, ta dëshmojmë atë me fjalë e vepra.
E questo noi da soli non possiamo.
E këtë nuk mund ta bëjmë të vetëm. Në ungjillin sipas Mateut, Jezusi i thot Pietrit, "Kjo nuk vjen nga ti." Ta zbuloi Ati qiellor. Ne mund të rrëfejmë, ta dëshmojmë Jezusin vetëm me forcën e Zotit, me forcën e Shpirtit Shenjtë. Askush mund të thotë që Jezusi është Zot dhe ta dëshmojë atë pa Shpirtin Shenjtë, thot Shëmpali Apostull. Pra, bashkësia krishterë duhet ta kërkojë gjithmonë forcën e Shpirtit Shenjtë për ta dëshmuar Jezusin, për të thënë se ai është hyji, ai është biri i Zotit.
Por cili është qëllimi i jetës Jezusit? Pse erdhi në këtë tokë? Përgjigja kësaj pyetje përbën hapin e tretë në rrugën për ta njohur atë. E Papa kujtoi se si vetë Jezusi filloi t'u tregonte apostujve se do të vuante, do të vritej e pastaj do të ringjallej.
Confessare Gesù è confessare la sua morte, la sua risurrezione.
Të rrëfesh për Jezusin do të thotë të rrëfesh vdekjen e ringjalljen e tij. Nuk është rrëfim aq. Ti je Zoti e pastaj ndali me aty. Jo. Ti erdhe për ne dhe vdiqe për mua, unë gjallë, na jep jetë, na premtove Shpirtin Shenjtë për t'na udhëhequr. Ta dëshmosh Jezusin do thot ta pranosh udhën që Ati qiellor zgjodhi për të, për vujtrinë. Shëmpali, kur shkruan Filipianëve, thot, Zoti dërgoi birin e ti, i cili e mohoi vetveten, u bë shërptor, e përuli veten deri në vdekje, në vdekjen mbi kryq. Nëse nuk e pranojmë rrugën e Jezusit, rrugën e përvuajtjes që zgjodhi ai për shëlbimin, jo vetëm nuk jemi të krishterë, por do të meritonim fjalët që Jezusi i tha Pietrit, mu hiq sysh, he djallë.
Papa Francesku theksoi se djalli e di shumë mirë që Jezusi është biri i Zotit, por Krishti refuzon këtë rrëfim të tij, një lloj siç e largon Pietrin kur ai e kundërshton udhën e zgjedhur nga Jezusi. Të dëshmosh Jezusin, pohoi më te Ati i Shenjtë, do të thotë ta pranosh rrugën e përuljes dhe të përvujtërisë. E kur kisha nuk ecën këtë rrugë, gabon, bëhet e kësaj bote. Krishterimi, përfundoi Papa, nuk është udhë për të bërë karrierë e për të ngjitur në shkallë të shoqërisë.
E quando noi vediamo tanti cristiani buoni, no?
E kur ne shohim shumë të krishterë të mirë, me vullnet të mirë, por që ngatrojnë fenë me konceptin shoqëror të mirësisë, të miqësisë, kur shohim edhe shumë klerik që thonë se ndjekin Jezusin, por duan nderime, luks, udhët e kësaj bote, nuk po kërkojnë Jezusin, kërkojnë veten e tyre. Nuk janë të krishterë, thonë se janë të tillë, por vetëm me emër, sepse nuk e pranojnë rrugën e Jezusit, udhën e përvujtërisë. E kur lexojmë në historinë e kishës për shumë i peshqvi që kanë jetuar kështu, e për shumë papë të kësaj bote të cilët nuk e kanë njohur udhën e përvojtërisë dhe nuk e kanë pranuar atë, duhet të mësojmë se rruga e tyre nuk duhet ndjekur.
Ndryshimet nuk e pengojnë bashkimin, edukimi duhet jetë forcë paqëtuese që e vendos njeriu në qendër për t'ia lehtësuar njohjen e shtëpisë përbashkët, për t'i vënë fren kulturës së hedhorinave në favor të gjithë përfshirjes për të krijuar një bashkësitë vërtet njerëzore. Ky ishte reflektimi i Papa Franciskut me pjesëmarrësit në asamblenë e përgjithshme të Kongregatës për Edukimin Katolik, të cilët i priti sot në Vatikan. Ati i shenjtë uroi që arsimtarët paguhen më mirë. Duke kujtuar paktin edukativ global për cilin do diskutohet me 14 maj, ati shenjtë që ja ka dhënë detyrën për të organizuar këtë takim dikasterit për katës Vatikanas, shprehu dëshirën që ai të jetë revolucionar dhe jo rregullore thjesht.
Edukacioni është një realitet dinamik, është një movimento.
Arsimi është realitet dinamik, është lëvizje që nxjerr njerëzit në dritë. Është një lloj veçantë lëvizje, me karakteristikat e dinamizmit të rritjes, e orientuar ka zhvillimi i plot i njeriut në përmasën e ti individuale dhe shoqërore.
Si pas papës, edukimi dhe arsimi kanë tre tipare karakteristike. Është fjala për një lëvizje ekologjike, pasi e bën njeriun të njohë vetveten dhe shtëpinë e përbashkët, ku jeton me njerëzit e tjerë në një botë shumë kulturore, ku vllazërimi është element i domosdoshëm. Arsimi është edhe lëvizje gjithëpërfshirëse, sepse e realizon detyrën e vet vetëm kur përfshin gjithë përjashtuarit nga shoqëria pa dallim. Gjithëpërfshirja për atin e shenjt është pjesë përbërëse mesazhit krishter. Tipari treti arsimit dhe edukimit është paqëtimi. Në vërtetë arsimi është bartës i paqës, pasi lidh ndërmjet tyre brezat, popujt, kulturat, popullsitë e pasura e varfra, meshkuj e femra, ekonomin me etikën, njerëzimin me ambientin. Edukimi na bën të kuptojmë se ndryshimet janë pasuri e jo kërcënim për identitetin ton e të tjerëve. Edukimi vërejti papa është edhe lëvizje skuadre, sepse nuk është kurrë veprim i një personi ose një institucioni vetëm. Megjithatë, prej kohësh po kalon një periudhë krize, për këtë është i domosdoshëm një pakt ri edukativ global, theksoi Francesku, duke kujtuar takimin e 14 majit.
E un appello rivolto a tutti coloro.
U bëj thirrje e gjithë atyre që kanë përgjegjësi politike, administrative, fetare dhe arsimore, që ta rindërtojnë fshatin arsimor. Mbledhja të gjithëve së bashku nuk ka si objektiv hartimin e programeve, por gjetjen e hapit të përbashkët për ta gjallëruar impenjimin për brezat e rinj dhe me ta, duke e përtërir pasionin për një arsim më të hapur dhe gjithëpërfshirës, të aftë për të dëgjuar me durim, për të dialoguar në mënyrë konstruktive dhe për ta kuptuar tjetrin. Pakti edukativ nuk duhet jetë një rregullore e thjesht, nuk duhet jetë gjelle ripërpunuar e pozitivizmave që kemi përvetësuar nga edukimi iluminist, duhet jetë revolucionar.
Kur si tani, theksoj papa, kemi nevoj për bashkimin e përpjekjeve në një aliancë të gjërë arsimore, për të formuar njerëz të pjekur taft ka përcejnë fragmentime e kundërshti, duke endur sërish strukturën e marrëdhënieve të një njerëzimi më vllazëror.
Për raggiungere questi obiettivi ci vuole coraggio.
Për të arritur këto qëllime duhet guxim. Guximi për ta vendosur njeriu në qendër, guximi për të investuar energjitë më të mira, guximi për të formuar njerëz të gatshëm për të shërbyer bashkësisë, guximi për të paguar mirë arsimtarët.
Në këtë pakt edukativ global, Papa Francesku sheh edhe një aleancë më të fuqishme ndërdisiplinore dhe transdisiplinore në studimet kishtare. E nxiti kishën të shqetësohet më shumë për punën baritore në universitet, duke konsideruar mjet për ungjëllimin e ri. Të gjitha këto, përfundoi Papa Francesku, janë impenjime që mund kontribuojnë për konsolidimin e paktit.
Kisha nuk ka frikë nga historia, madje e do atë. Me këtë pohim, më 4 mars të vitit të kaluar, Papa Francesku shpjegon të vendimin për t'u hapur për konsultim studiuesve dokumentet arkivistike që i përkasin papnisë së Piu të 12 deri në vdekin e ti në Castel Gandolfo më 9 tetor 1958.
I udhëhequr nga e njëjta frymë dashurie për historinë, Arkivi Apostolik Vatikanas në prag të hapjes arkivave të papnisë së Papës Paçeli me 2 mars do të organizojë nesër nëse një ditë studimi pranë Institutit Patristik Augustinianum. Do tjetë rast për të paraqitur punën e përgatitore arkivistike që i parapriu hapjes, burimet dokumentare të vëna në dispozicion dhe udhët e mundshme të kërkimit shkencor. Lidhur me pritjen me cilën bota mbari shikon mundësitë hyrjes në burimet paçeliane, Radio Vatikana Italia intervistoi shkëlqësinë e tij im Zot Sergio Pagano, prefekti arkivit apostolik të Vatikanit.
L'attesa da parte di molti ricercatori di tutto il mondo.
Pritja nga ana e shumë bashkëpunëtorëve shkencor nga mbar bota zgjati rreth 14-15 vjet. Kjo ishte koha që i u desh bashkëpunëtorëve të mi, arkivistëve dhe pjesës tjetër të personelit për ta përgatitur këtë mal me dokumente, për t'i numëruar, për të ndjekur protokollimin e për të përgatitur inventaret. Këto të fundit, përsa i përket papnisë së Piut 12, sot janë të gjitha në formë digjitale. Prekëndej studiuesit do të mund t'i gjejnë e do të mund t'i shfletojnë në internet, në sallën e Arkivit Apostolik Vatikanas. E kuptueshme pritja, sepse papnia e papës Paçeli është tetë e rëndësishme dhe vendimtare, zë vend në një çast të historisë kur njerëzimi mbytej në gjakun e luftës së dytë botërore, por edhe më një herë pas përfundimit të saj. Të bije më një herë në sy çështja e Shoahut, e prekëndej, hebrejnë presin shumë të reja nga kjo hapje. Por në fondet që lidhen me papën Paçeli ka edhe dokumente shumë të rëndësishme për marrëdhëniet e Selisë së Shenjtë me regjime totalitare, kryesisht lidhur me konkordatet me vende të ndryshme. Kështu mund të kuptohet më mirë qëndrimi i papës dhe i Selisë së Shenjtë ndaj politikave fetare të komunizmit e të absolutizmave. E të dalë në dritë edhe e gjithë veprimtaria e papës Paçeli në frontin e bamirësisë.
Mund ketë edhe dokumente të reja që provojnë veprimtarinë e kishës nën papninë e Piut 12 për të shpëtuar hebrejt e rrezikuar gjatë Shoah.
Senza dubbio, da quanto mi consta ce ne sono moltissimi.
Pas një dyshim, me sa jam në dieni duhet të ketë shumë. Ka një mori dokumentesh me falënderime nga ana e hebrejve. E flas për hebrejt të papagzuar që e ruajtën fen e tyre, të cilët e falenderojnë papën Paçeli për ndihmën e pakursyer që morën prej tij. Ka edhe dëshmi të panumër ta për ndihma të dhënë të krishterëve të thjeshtë, ashtu si edhe instituteve rregulltare dhe i peshqvive për të shpëtuar çka mund të shpëtohej nga kjo popullsi e stërmunduar e persekutuar kaq mizorisht. Natyrisht mbi këtë aspekt ka dhe zora që u kundërvijen këtyre dëshmive. Vin nga ajo pjesë hebraike që ngulmon mbi problemet e të ashtu quajturave heshtje të Piut të 12. Por në këtë drejtim, nga dokumentet e reja, mund të kemi edhe një shpjegim të ri më të holësishëm. Çelësi i fjalëve të kishës.
Javën e kaluar filluam shfletimin e letrës së Shenpalit Apostull drejtuar Galatasve duke ndjekur librin në shtora leximit Biblës me shtarit italian Don Federico Tartaglia. Vum dukje se pikrisht Shenpali na ka lënë një nga bazat e teologjisë krishtere që thot se ne nuk shërbohemi përmes veprave të ligjit, por përmes fesë në Jezu Krishtin Zot. Sot do të përpiqemi të kuptojmë pse Shenpali është kaq radikal.
Kundërvënia ndërmjet fesë dhe ligjit është intuita themelore e Shenpalit, sepse pikrisht këtë e ka përjetuar vetë, ka kaluar nga një pol në tjetrin. Nuk ndodhi e njëta gjë me apostujt që e njohën Jezu Krishtin, që ndoqën ligjin së bashku me të, që pan kryqin, që me zi i besuan ringjalljes dhe që u përpoqën të kuptonin çdo të thoshte e gjitha kjo. Apostujt e pan dritën çdo ditë në mesin e errësirës së tyre dhe të botës. Udha e tyre ishte graduale, gjithpërfshirëse, e në një farë kuptimi edhe harmonishme, ndërsa udha e palit ishte verbimi, një rrofe e papritur që ja theu më dysh jetën. Nga i qast Shenpali i fillon të hedh poshtë gjithçka ishte para se të takonte Krishtin. E fillon të arsyetoj duke hequr e duke përjashtuar, duke bërë një hap pas tjetrit përmes dualizmave të rrezikshme, trupi e shpirti, fjala e shpirti, rreth prerja dhe ungjilli, veprat e feja, ungjilli e ligji.
Verbimi në Damask e qënë Shenpalin drejt një polarizimit skajshëm, sepse ai e di mirë se ka parë një dritë që në asnjë mënyrë s'mund krahasohet me tjerat. Kjo dritë është ringjallja Krishtit e Shenpali, në këtë letër drejtuar Galatasve, në lë shprehjen më të bukur që mund thuhet për përvojën e ti. Jetoj, por jo unë, në mua jeton Krishti. Mundimet, vdekja dhe ngjallja e Krishtit janë shpëtimi i vetëm, feja, vetëm feja na lejon ta fitojmë këtë. E kur e fitojmë, gjithçka tjetër është pa vlerë, siç do t'u thot Filipianëve me fjalë të jetë fuqishme.
Për të kambier çdo gjë dhe të gjitha i çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të, jo me drejtsinë time, me atë që vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtsinë që vjen nga hyji e themeluar në fe. Shëmpali përdor një fjalë greke e cila përveç se llom mund të përkthehet edhe si jashtëqitje. Është tepër i skajshëm, por me Galata si tregohet më i butë u thot.
Ligji ishte pedagogu ynë deri që të vinte Krishti që ne të shfaqsoheshim me anë të fesë. A e dini cila ishte detyra e pedagogut në kohën e Shënpalit? Funksioni i tij konsistonte kryesisht në shoqërimin e zotërisë së vogël në shkollë, duke i mbajtur librat dhe vizatimet në palestër, në shëtitje edhe në teatr. Shënpali apostull e patri ngjallurin e nuk ka më syte atij që dyshon ose të atij që mohon apo shton në kotë. Ai jeton siguri, sepse ajo që pa me syte vet shkatroi krejtësisht gjithçka që besonte, duke kthyer thjesht në një lloj kohe përgatitore. Për të, jeta është Krishti, gjithçka tjetër s'ka asnjë vlerë.
Mendoni për një çast të shihni Jezusin e ringjallur e të jeni të sigurt për te çdo dyshimi të arsyeshëm, se nuk është fjala për ndonjë vizion, për ndonjë iluzion ose për ndonjë fantazm. Se Krishti është ngjallur, se Zoti ekziston, se paraj, sa engjëjt, ferri e gjithçka tjetër janë më të vërteta se kjo jetë e mirë. Çdo të bënit, sigurisht që do ta kuptonit se vetëm një gjë ka vlerë e kuptim, gjithçka tjetër vdes. Shëmpali është pikërisht ky njeri që e ka parë Zotin dhe e ka kuptuar se hyji ka fytyrën e Krishtit. Kështu duhet lexuar apostulli i popujve, e kështu duhet kuptuar ai.
Shfletojmë kalendari.
Sot me 20 shkurt kujtojmë atë Anton Harapin, franciskan, misionarin e madh të fesë idealeve kombëtare shpirtërore në përvjetorin e vrasjes së tij nga diktatura komuniste. Më 20 shkurt 1946, atë Anton Harapi, teolog, filozof, sociolog dhe prozator, autorin Lahut e Malësien Proz, Andra e Pretashit që teksa shpalon virtyte shqiptare, i bashkan gjithë edhe ato gjusore që do të përthelohen të vlerë shpirtërore shqiptari dhe bota ti dhe val mbi val. Problemet dhe mnyra se si ky franciskan i shtrën, stili i vrullshëm, etika lartë evropiane, apeli për një rimkëmbje të vlerave shpirtërore, kulturore, kombëtare të brëznive, të kombit e të unitetit, edhe sot kësaj dite i japin vlera aktuale, madje do të shërbenin si një program themelor për të gjithë.
Kurat Anton Harapin e qonin drejt pushkatimit, nuk binte as një këmban e kishave ku ai kishte kremtuar meshën shenjte e predikuar fjalën një dhënëse të Zotit. Ndërsa udhës, kujdesej që zhguni rregulltare me shtarak që mbante, të mos i bëhej me bardh në shenjë të qëndresës së tij besnike, në mbrojtje të idealit për feja dhe deri në fund. Po ti bal do bëhesh, i tha oficeri komunisti pushkatimit, po të shkoj te Zoti, te vdekja ime sa më i pastër, sikur të isha gjatë jetës, u përgjigj frati i shenjë. Njerëzit e mdhenj mbeten gjithmonë dritë, që ndriçojnë mendjen e shpirtin ton. E po më 20 shkurt, por në vitin 1991, në ditën e pushkatimit të atë Anton Harapit, popullësia e Tiranës shemte për mendoren e diktatorit famkeq Enver Hoxha.
E përfundojmë programin duke ju kurtuar se kalendari i kishtar përkujtoi shën Eleuterin i peshkav.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.